Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parola Radio Vaticana en Esperanto.
Dal Evangelio laŭ Sankta Marko, ĉapitro 10, versoj 17 ĝis 30.
La disciploj miris eĉ pli ol antaŭe, kaj diris unu al alia: "Kiu do povas sin savi?" Jesuo rigardis ilin kaj diris: "Al homoj estas neeble, sed ne al Dio, ĉar ĉio estas ebla al li."
La hodiaŭa legaĵo estas tre riĉa je temoj, tamen ŝajnas ke la plej grava estas ĝuste ke Dio savas nin, kaj ni povas nur akcepti tian savon. Neniu savas sin mem. La spontana homa pensmaniero estas ĉiom, kion mi faru por havi tion. Sed ni ne kapablas nuligi niajn pekojn kaj plibonigi nian rilaton kon Dio. Nur Dio povas fari ĝin. Nia baza elekto estas nur ĉu ni akceptu aŭ ne la bonkoron kaj sindoneman agadon de Dio por ni. Ĝuste la libera kaj danko plena vivo karakterizas la kristianon. La plej grava kristana diservo ekde la Nova Testamento estas la Eŭkaristio, kiu rememoras la lastan vespermanĝon de la Sinjoro kun liaj disĉiploj. La daŭra celebro de la meso aŭ de la Dia Liturgio de la Eklezio igas nin partoprenantoj de tiu vespermanĝo kaj de la tuta Pasca mistero de Kristo. Sed ĝi estas unue kaj ĉefe Eŭkaristio, de la greka vorto Eŭkaristia, tio estas danko. Gloron al Dio por lia eterna amo al ni homoj.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonan auscultan de nia programo en Esperanto. Cimatene, Papo Benedicto la Dexesa celebris en Plazzo Sancta Petro meson dum ciu ocasis la Sanct Proclamo de quar beatuloi. Temas pri Rosa Venerini, vivinta inter la dexepa cae la decoca iarcentoi, ciu dedicis sian tutan vivon alla educo cae accelo de la virinoi. Al sci oni shuldas la unuain lerneioin en Italio, ciui proponis al knabinetoi completan educadon. Sci fondis la ordenon de la piai instruistinoi, ciu havas sian nomon, Veneriniai. Rafael Guisar Valencia, mexiciano, episcopo de Veracruz, comence de la dudeca iarcento, granda catechisanto, quiu reliefigis pro sia granda caritato favore alla aliai, ancau dum la epoco de la religiai persecutadoi en Mexicio. Filippo Smaldone, suditalia pastro della decnaua iarcento, quiu creis la ordenon della salesanai monachinoi della sanctai coroi, por assisto al geiunuloi, cefe surd mutuloi, malriciuloi, cae marginigitoi. Teodora Guérin, nascita en Francio en 1799, misiistino en Usono, en stato Indianio, quie sci farigis lerneioin.
Vatican Urbo. Vendrede matene Benedicto la Dexesa acceptis audience la italan chef ministron Romano Prodi, quiu poste rencontis la papan statssecretarion cardinalon Tarcisio Bertone. Dum la elcora interparoloi sciigis comunico de la Vaticana Gazeta Salono, oni revuis temoin ligitain con la rilato Italio Sancta Seggio. Ne mancis revuado della internazia politico, cefe pri Mesoriento, cae la Itala pacoperatio en Libano, cae pri la gravezzo della cristanae valoroi por la Europa integrigio. Oni redeclaris la volon havi strictan cun laboron inter la gruppoi por la progresso della Itala nazio cae por la bono della internazia comunumo.
Vatican Urbo, morgau matene en la Vaticana Basilico la Papo celebros la funebran riton por cardinalo Dino Monduzzi, mortinta jaude 84 iar agia. Li estis emerita prefecto de la Papa Domo, dum quar papadoi. Li prisorgis 130 voyagioin de Papo Johano Paolo la II en Italio, cae liain 260 visitoin alla Romai parochoi. Post la forpaso de cardinalo Monduzzi, la cardinaloi estas nun 100 el kiwi 100 electantoi, cae 72 ne electantoi de papo.
Romo, che Dio beno cion clopodon por la elimino de la exploato de religio kiel alibio por malamo kaj por forto. Ci estis la alvoco cion Benedicto la XVI levis ocase de la audienzo de li donita jaude al la Anti-Defamation League. Fondita en Usono en 1913, la Ligo Contrao misfamigo estas asocio kiu batalas antisemitismon, ĉiujn specojn de netoleremo, kaj kiu strebas por la defendo de la civilaj rajtoj pere de 30 naciaj oficejoj en la mondo.
Romo, Unuiĝintaj Nacioj prezentis la alarmo donajn datumojn pri la perforto kontraŭ neplenkreskuloj per raporto kiun volis la eksa ĝenerala sekretario Kofi Annan.
Doleriga estas la konstato, ke multajn perfortaĵojn oni motivigas surbaze de kulturaj modeloj aŭ tradicioj, kiel en la kazo de dekoj da milionoj da knabinoj, kiuj suferis mutiladon de la seksaj organoj.
La datumoj entenitaj en la raporto estas harhirtigaj, kiel ilin difinis la direktoro de la itala sekcio de UNICEF. 200 dekok milionoj estas la infanoj devigataj labori, eĉ 126 milionoj el ili en danĝeraj situacioj. 1 000 000 kaj 800 000 estas la averaĝa nombro da infanoj concernatai de prostituado cae pornografio. Inter 100 ĝis 140 milionoj estas la knabinoi victimoi de sexai mutiladoi. Cun doloro oni constatis che oftege la perfortoi ocasas fare de personoi ie cioi la infanoi fidas, cae che la fenomeno crescis dum la lastai 20 jaroi. La raporto proponas 12 recomendoin el general aspezzo, cae aliain pli detalain. Exemple, oni invitas la registaroin pretigi naziain globalain strategioin por la prevento de perforto cae por la disponigo de pli bonai assistadoi alla infanoi victimoi de perforto.
Novjorko. Unuiĝintaj Nacioj lancis la novan fonduson por la konstruo de la paco, la Peace Building Fund, kiu celas subteni la landojn kiuj eliras el konfliktoj kaj volas rekonstrui. La fonduso jam disponas je 140 milionoj da usonaj dolaroj, sed oni esperas baldaŭ atingi 250 milionojn. Tre ofte sciigis la Komisiono de Unuiĝintaj Nacioj por la fonduso post atingo de batalhalto, la landon oni forgesas, kun la risko ke ĝi iĝu loko de interna milito. La nova fonduso volas helpi la personojn restarigi la ŝtatajn instituciojn kaj rehavigi al ili memkonfidon post jaroj aŭ eĉ jardekoj da milito.
Manilo, internazia gruppo de faculoi calcul coniectis che pli ol 78 milionoi da asianoi vivas malrice pro la altega costo de curazai terapioi. L'aula gruppo, quiu consistas el studuloi pri economico cae medicino, multai asiai landoi ne disponigas sanitarain assecuroin al siai civitanoi. Sekve, la averaggia costo de terapio cune cun la preso de medicamentoi devigas milionoin da personoi vivi per malpli ol 1 usona dolaro tage.
Kampalo, Ugando. Disvastigi informajn mesaĝojn pri prevento, pri trakto kaj flegado de viruso HIV. Kun ĉi tiu celo daŭras la specialaj elsendoj de la loka Radio Kiti. Ĉi tiu iniciato estas lanĉita por parte solvi la problemojn de komunikado inter la ĉefurbo kaj tiuj, kiuj vivas malproksime de kuracejoj, ne atingeblaj pro manko de stratoj. En Ugando, la procento da infektitoj de HIV estas aparte granda. En la nordaj regionoj, la procento estas pli alte ol tio en la ceteraj regionoj, 9% da infektitoj kontraŭ 7,5. En tia situacio, la elsendoj de Radio Kiti estas por multaj la unika informo fonto.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Salutas vin
Pastro Stefano Hochstiepels
kai Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Cristo.
Laudetur Jesus Christus.